Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevets 10. kapitel denne formiddag. I den forgangne uge, der har jeg været en tur i London på en konference sammen med andre prædikanter. Og det var en dejlig tid, og jeg bringer hilsner fra menigheden der. Og men I kender dem, så hilser de alligevel. Men da jeg ankom til London og gik rundt i Londons gader, inden jeg først skulle hen og finde mit hotel, så får jeg en e-mail fra hotellet. Jeg brugte det her booking.com, som jeg kan forstå er den største leverandør, i hvert fald i vores del af verden, til at bestille hotel igennem, og e-mailen kommer igennem booking.com. Og der står, vil du lige genbekræfte dine detaljer? Vil du lige skrive dit navn og din e-mailadresse og dit telefonnummer? Jeg tænker, det er fair nok, de skal være sikre på, hvem jeg er. Det er sikkert et eller andet regeringsstyret, som det er i nogle lande, at de skal hvidvask mig eller et eller andet og vide, hvem jeg er. Så jeg begynder at udfylde, kommer til side 2, de beder mine kreditkortoplysninger, og så ringer min alarmklokke alligevel lidt. For så husker jeg, at fra 2 måneder tidligere, da jeg bookede hotellet, der havde de fortalt mig, aldrig igen give kreditkortoplysninger ud. Vi kommer ikke til at bede om det en gang til. Så det lyder lidt mærkeligt. Jeg ringer lige til hotellet, så jeg slår hotellet op på deres egen hjemmeside, ringer til hotellet, spørger, har I lige sendt noget med, at jeg skal genbekræfte hotellet? Nej, det er ikke os. Der er mange, der har ringet i dag, og vi er blevet svindlet og så videre. Tænk, hold da op, godt jeg ikke fik tastet mine kreditkortoplysninger ind der. Hvilket minder mig om, hvor opmærksomme vi må være i den her verden på svindel. Gør det ikke? At selv noget, der ser så ægte ud. Der kom noget, der lignede en ægte side. Noget, der kom fra den rigtige e-mailadresse. Det var fuldstændig perfekt sat op. Fuldstændig perfekt med danske ord. Der var ingen indikatorer på, at det her var svindel. I ved måske, når man modtager en e-mail tit, der står, ja, du har arvet 1 milliard et eller andet dollars nede fra en eller anden nede i Afrika, hvis bare du lige giver dine kreditkortoplysninger, så får du alle pengene. Ah, den er nok lige måske for grov. Men det her, det så så ægte ud. Det så rigtigt ud. Det minder mig om noget andet, der står i det nye testament. At Jesus han siger, at på den dag vil mange komme til mig og sige, herre, herre, har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Har vi ikke gjort alle de her fantastiske ting? Har vi ikke virket på ydersiden, som om vi var ægte og sande? Og Jesus vil sige til dem, bort fra mig, jeg har aldrig kendt jer. Tænk så, at noget kan se så ægte ud, og alligevel være falsk. Vi er i dag kommet til Romerbrevets 10. kapitel. Så siger du, har vi ikke været i Romerbrevets 10. kapitel de forgangne 15 søndage? Jo, det har vi. Og vi har set på det i detaljer, i enkeltheder, vers for vers, næsten ord for ord. Men i dag vil vi traditionen tro, om du vil, se på hele kapitlet i et overblik. Så det er målet for i dag. Spørgsmålet er, om du nogensinde spekulerer på, om din frelse er falsk. Om du ligesom booking.com bare er noget falsk, der står. Og om du spekulerer på, om du egentlig er sand. I Romerbrevets 10. kapitel, vers 1-13, der gives vi 5 tests, 5 prøver, hvorimod vi kan holde vores liv op. Det er, om du vil, det telefonopkald, jeg foretog for at sikre mig. Er det nu ægte? Er det nu falsk det her? Romerbrevet kapitel 10, vers 1-13, det er telefonopkaldet. Du kan holde op imod, er det her sandt? Er jeg en sand kristen eller ej? Jeg håber for hver en af os, at vi kan sige og sidde tilbage og sige, ja, det er jeg. Det var godt, at jeg kom i dag og blev bekræftet i min tro. For jeg tror, at hver af os, uanset om vi har været kristne en måned, et år, et årti eller næsten et helt liv, så kommer djævlen, så kommer verden, og så kommer kødet imod os, og så siger de, du er ikke rigtig. Du er en phony. Du er en falsk en. Du er en svindler. Fordi vi ved godt, vi ikke er der, hvor vi burde være, og men vi er på vej, så ved vi godt, vi stadig synder. Så ved vi godt, vi stadig tænker ting, vi ikke burde tænke. Så ved vi godt, at vi ikke er nået målet endnu, og det kan forværre os, uanset hvor gode kristne i citationstegn vi måtte være til at tvivle på vores frelse. Kapitlet deler sig i to. Vers 1-13 handler altså om, hvad er sand frelse? Der er de her fem tests, vi kan holde op imod vores liv. Den anden halvdel, som vi også skal se på, og men lidt kortere, er, hvordan bliver vi sand frelst? For at der må være sand frelse, må der være sand prædiken. Det vender vi tilbage til, hvad det betyder. Men først vers 1-13, sand frelse. Prøv at høre, mens jeg læser vers 1-13. Romerbrevet kapitel 10, vers 1. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og dit hjerte, og det er det ord af troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere, og alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Jeg vil altså gerne give jer fem tests i de her vers til at se, om du er en sand krist. Den første test er, du må og skal være født på ny. Det er vers 1 og 2. Paulus, han beder af hele sit hjerte for nogen. Hvem er det, han beder for? Jamen, vi ved, at kapitel 9, 10 og 11 handler specifikt om jøderne. Hvad med jøderne? Efter han i de første 8 kapitler igen og igen og igen har forklaret os først retfærdiggørelse, hvordan alle mennesker er syndet og mistet herligheden for Gud, og dernæst vores forening med Kristus, og siden vores helliggørelse i Kristus og vores sikkerhed i frelsen, så står spørgsmålet så tilbage, hvad så med jøderne? Hvad med dem? Hvad med Israels folk? Og som vi skal begynde at se på næste søndag i kapitel 11, så skal vi se, at Gud er ikke færdig med Israels folk. Men han siger her i starten af kapitel 10, jeg beder af hele mit hjerte for dem. Jeg beder oprigtigt og inderligt for deres frelse. Jeg ved, at de er et nidkært folk, det vil sige et folk, der brænder for Gud, men de gør det uden forstand. Og mange mennesker, sikkert inklusiv dig, brænder for et eller andet. Nogle, de har en hobby i at lægge puslespil. Nogle, de går voldsomt op i sport eller andre ting. Nogle, det er måske dig, de går op i religion. Nogle, der gik op i religion i særdeleshed, det var farisæerne. De brændte for det. De brændte for det så meget, så de lod sig kalde farisæer. Farisæer betyder en, der er adskilt. De var så adskilte, så når de kom gående ned ad gaden, og hvis der gik en der var hedning, som de skulle være adskilt for, så gik de op på den anden side af gaden. Så adskilte var de. Så nedkære var de. Så meget brændte de for deres sag. Prøv at tænk over forskellen på solen og månen. Månen giver lidt lys, gør den ikke? Den genskinner solens lys, som du vil. Men solen, den giver noget helt andet. Den giver et lys, så vi kan se alt. Solen giver ikke bare lys, den giver varme. Solen giver ikke bare varme, den giver liv. At uden solen vil vi slet ikke være her. Og det er forskellen. Du kan godt have varme, altså den her nidkærhed. Du kan brænde for et eller andet. Tag bare på et fodboldstadion, lad mig fortælle. Der er masser af mennesker, der brænder for et eller andet. Men hvis du ikke har lys, hvis du ikke har forstået, hvem Jesus er, så hænger det ikke sammen. For vi må på den ene side have kærlighed til Jesus, det er vores nidkærhed, men vi må på den anden side have en forståelse af, hvem han er, det er vores forstand. Og der var en farisæer, en af de her, der var nidkær, der kom til Jesus, han kom om natten, da det var mørkt. For han var flov over det, han spurgte om. Og han spørger Jesus, Jesus, hvad skal jeg gøre for at få det evige liv? Hvad skal der til? Og Jesus siger til ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, undtagen, hvis du bliver født på ny, kan du ikke se Guds rige. Det forstår jeg ikke, siger han så. Hvordan kan et menneske, når det er voksen, blive født på ny? Og så siger han, kære Nikodemus, for det hed farisæer. Hvordan skal du, som er lærer i Israel, og ikke forstår det her, hvordan kan du ikke forstå, hvor vigtigt det er, at vi som mennesker må blive født på ny, før vi kan komme ind i Guds rige? Det her, det er ikke et direkte citat fra Johannes kapitel 3, det er min gengivelse af, hvad der sker. Jesus siger til Nikodemus den dag, du må fødes på ny. Det var Jesus' budskab. Det var Whitfields budskab, da han prædikede i det 18. århundrede i England og Amerika. Han stillede sig op og sagde, I må fødes på ny, I må fødes på ny, I må fødes på ny. Og der kom en kvinde op til ham og spurgte, Whitfield, hvorfor prædiker du altid, at vi må fødes på ny? Så sagde han, kære kvinde, fordi du må fødes på ny. Hvis du vil være sandhed frelst, hvis du vil være sandt frelst, så må og skal du være født på ny. Og ganske som du ikke havde nogen del i din jordiske fødsel, så har du heller ikke nogen del i din himmelske fødsel. Det er noget åndeligt. Det er noget, som Gud gør i dig. Han gør det. Ene og alene ved hans kraft, ved hans suverænitet, der føder han dig på ny. Så den første test, du må og skal fødes på ny. Den anden test, sand frelse er ved retfærdiggørelse. Det er vers 3 og 4. Han siger, at de kender ikke Guds retfærdighed. De prøver at hæve det deres egen, og derfor så underordner de sig ikke Guds retfærdighed, men Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Alle mennesker, inklusiv dig og mig, vi har brudt Guds lov, og derfor står vi som syndere over for Gud. Vi har brudt loven, og derfor må vi få et nyt forhold til loven. Vi har brugt rigtig, rigtig meget tid sammen på at se, hvad retfærdiggørelse er, men blot i opsummering. Retfærdiggørelse kommer fra Gud, er gratis, det er en erklæring, og det er nødvendigt. Og hvad betyder det? Det betyder, at retfærdiggørelse, det er, at alle dine synder, tænk på alt det forfærdelige, du igennem et helt langt liv har gjort. De erklæres, de tilregnes, som om, at det var Jesus, der gjorde det. Er det ikke det, der står der i 2. Korinther 5, 21? Han blev synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Så hvis du tager alt det, ikke bare åndssvagt og tåbeligt, men alt det, der er en lovovertrædelse i forhold til Gud, og det tilregnes ham. Forestil dig, set med jordiske øjne, at du havde en stak af parkeringsbøder i handskerummet, der var så stor, at handskerummet var ved at springes. Og du tager alle parkeringsbøderne, hver eneste lovovertrædelse ud, og du tager den, og så går du hen til dommerens søn, hvis vi skal holde i beretningen her om evangeliet. Du tager alle parkeringsbøderne og siger, her, jeg giver dem til dommerens søn, så kan han få lov til at tage sig af dem. Det er meget banalt, det som der er sket. Det tilregnes ham, som om det var ham, der havde kørt for hurtigt. Som om det var ham, der havde gjort synden. Og det er ikke bare en åndssvag lille parkeringsbøde. Det her er altså synd imod en hellig Gud. Det er det, vi taler om. Det er lovovertrædelse. Men ikke nok med det. Retfærdiggørelse er mere end det. Retfærdiggørelse er mere end, at kontoen bliver nulstillet, og handskerummet er tomt, om du vil. Hvis vi skal blive en meget, undskyld mig, banal illustration, så er det, at der i dit handskerum placeres parkeringsbilletter, eller måske endnu bedre sådan nogle diplomatnummerplader, eller sådan et eller andet i den stil, så du kan parkere alle steder, du har lyst til. Så pludselig skal du aldrig spekulere over det mere, fordi at Gud har ikke bare tilgivet dig, han har tilregnet dig i Jesu Kristi retfærdighed. Det er retfærdiggørelse. Det er sand retfærdiggørelse. Og hvis du i sandhed vil være frelst, så må du for det første være født på ny. For det andet, så må du og skal du være retfærdiggjort. For det tredje, i vers 5-8. Sand frelse er ikke noget mystisk. Vi ser, at det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Det vender vi tilbage til. Men så står der, den retfærdighed, der kommer at tro, sig ikke i dit hjerte, det er vers 6. Hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Med andre ord, du behøver ikke løbe land og rige rundt. Du behøver ikke at kravle op til himlen for at forsøge at hive Jesus ned til dig, eller gå ned i afgrunden og forsøge at hente ham op fra de døde. Nej. Det er slet ikke så vanskeligt, som vi gør det. Så jeg ved godt, at når jeg bruger, vi er på den nu, 142. prædiken igennem Romerbrevet, det er meget. Det er meget selv, når jeg fortæller andre prædikanter om det, så siger de, hold da op, det er godt nok voldsomt. Ja, det er nok voldsomt. Men det kan også godt være, at jeg overkomplicerer tingene. Det kan også være, at min hjerne ikke er stor nok til at forstå det, medmindre jeg går meget, meget langsomt frem. Men når det er sagt, det kan godt være, at det lyder, som om jeg overkomplicerer tingene. Men sand frelse er ikke noget kompliceret. Det er ikke noget mystisk. Det behøver ikke gøres vanskeligere end det er. Det er den tredje ting. Den fjerde ting, det er, du må og skal bekende Jesus som Herre. Vi finder det der i vers 9 og 10. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Her i vers 9 og 10 finder vi de måske vigtigste vers i hele det 10. kapitel. Måske i hele Romerbrevet. Måske, hvem ved, i hele Bibelen. Fordi de her vers, de krystalliserer. De gør det ganske, ganske klart, hvad er sand frelse. Sand frelse er på den ene side at bekende Jesus som Herre. Sand frelse er på den anden side at tro i hjertet, at Gud har oprejst ham fra de døde. Vi må bekende Jesus som Herre. Hvad vil det sige? Hvad vil det sige, at du bekender Jesus som Herre? Vi kan huske de der, vi talte om i starten, de der falske kristne. De kommer og siger, herre, har vi ikke gjort alt det her? At bekende Jesus som herre er ikke bare at sige herre, eller Gud, eller Jesus, og bruge det som et komma, og bruge det som et floskel. Det er ikke bare at bruge navnet. Det er ikke om nogen kalder ham Jehova, eller Jave, eller navnet, eller hvad de nu vil kalde ham. Det er ikke det, det handler om. At kalde ham herre er mere end det. Fordi hvis nogen er herre, hvis de virkelig i sandhed er herre i bibelsk betydning, så er det dem, der bestemmer. Og hvis du bekender Jesus som herre, så siger du, det er ikke mig, der bestemmer. Det er Jesus, der bestemmer. Det er ham, der sidder på tronen. Det er ham, der har styr på tingene. Det er ham, der regerer. Det er ikke mig. Når vi bekender ham som herre, så siger vi på en og samme tid, du er den sande Gud, men du er også et sandt menneske, Jesus. Og du er forenet uden at blive sammenblandet. Jesus han udtrykte sådan her. I er mine venner, sagde han. I er mine venner, hvis I gør det, jeg påbyder jer. Hvis I gør, som jeg siger, så er I mine venner. Og den måske bedste test, vi kan foretage, den mest objektive test, der hvor du virkelig kan se, okay, gad vide, om jeg tilhører Gud eller ej, det er at prøve lige at tage 3 skridt tilbage og se på dig selv. Gør jeg, som Jesus siger? Jeg siger ikke, at du lever et perfekt liv. Jeg siger ikke, at du aldrig synder. Det er slet ikke der, vi er henne. Men har du et brændende ønske om at leve for Jesus? Har du et ønske om at læse hans ord? Har du et ønske om at bede? Har du et ønske om, at hele dit liv er til Guds ære? For hvis du ikke har det, hvordan kan du så sige, at Jesus er din herre? Jeg ved godt, det kan få nogle af os til at ryste og sige, åh nej, er det mig? Men så ryst! Det er bedre at være i tvivl nu og så blive sikker, end at stå på dommens dag og sige, åh nej, jeg missede toget. Jeg gik og tænkte over, hvad er mit primære formål med den her prædiken? Er det at forvære os til at ryste og tro og tvivle på vores frelse? Det håber jeg ikke. Det håber jeg i sandhed ikke. Jeg håber, at det primære mål, i hvert fald for langt de fleste af os, må være, at vi kan være sikre i vores frelse og sige, ja, jeg har Jesus som herre, for jeg ønsker at gøre det, som han siger. Jeg tror på, at han er Gud. Jeg tror på, at han er menneske. Jeg tror på, at han er Guds menneske uden sammenblanding. Men du må ikke bare tro på det. Du må også tro på, at du må tro i dit hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde. Hvis du ikke tror på opstandelsen, så er du ikke en kristen. Og med opstandelsen mener jeg også korsfæstelsen og den forsonende død på korset. For uden korset, ingen opstandelse. Er vi enige om det? Og vi er nødt til at tro på, korset er nok. Jeg har længe spekuleret over, hvad vil det sige at tro på Jesus? Hvad vil det egentlig sige? Hvad betyder det? Og jeg tror, det var egentlig et spørgsmål, en af mine børn stillede mig på et tidspunkt, at det gik op for mig. Hvad er det egentlig at tro på Jesus? Jo, det er det her. Det er at tro på og have tillid til, at korset er nok og tilstrækkeligt til at dække over din og min møgbeskidte synd. Og det kan jeg godt have svært ved at tro på nu. For når jeg ser ind i mit hjerte og ved, hvad der bor der, og ved, hvordan jeg tænker. Jeg ved heldigvis ikke, hvordan du tænker, men jeg ved, hvordan jeg tænker. Og så kan jeg godt få den strøtranke. Ah, er det virkelig nok? At en enkelt mand et kvart døgns tid hænger på et kors, er det nok til ikke bare at betale for min synd, men for alle kristnes synder? Er det virkelig tilstrækkeligt? Og troen på, at det er tilstrækkeligt, det er at tro på Jesus. Så vi har set på, at du må være født på ny. Du må være retfærdiggjort. Sand frelse er ikke noget mystisk. Sand frelse er at bekende ham som herre og tro på, at Gud har oprejst ham fra de døde. Og for det femte og sidste, du må påkalde ham. Du må påkalde ham. Kronologisk så kommer det her som nummer to ting. Det første, der sker i dit liv med Gud, det er, at du bliver født på ny. Det ser du og oplever du ikke selv. Det næste, der sker, det er, at du påkalder ham. Du påkalder ham. Du får øjnene op for, hvem han er. Du får øjnene op for, han er den frelser, der er rig nok for alle. Og du råber ud, og du påkalder Herrens navn. Og enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Stil dig selv spørgsmålet. Har du haft påkaldt Herrens navn? Hvis du aldrig har påkaldt Herrens navn og sagt, Herre, frels mig, så er du ikke en kristen. Hvad vil det sige at påkalde Herrens navn? Nogle, de mener, at påkalde Herrens navn, det kun kan gøres ved, at du først løfter hånden og siger, at du vil være en kristen, så beder en papegøjebøn efter en anden, og dernæst rejser dig op, kommer frem og måske beder en til bøn, at du så måske skriver under på et kort, og at nogen de så rådgiver dig til, hvad du skal gøre. Kan du blive frelst sådan? Absolut. Men er det nødvendigt? Absolut ikke. Jeg var sammen med en mand i den forgangne uge, en ung mand på nogen 20 år. Han blev frelst under coronakrisen ved at sidde derhjemme alene, komme ikke ud af nogen kristen familie og læse i Bibelen. Gud omvendt. Jeg har været sammen med andre, der har skulle meget til. Men selvfølgelig må du påkalde Herrens navn, men der er ingen formkrav, venner. Der er ingen bestemt bøn, der er ingen som man siger på engelsk, sinner's prayer, som man skal bede. Sådan fungerer det ikke. Der er kun én bøn. Påkald Herrens navn, og du skal frelses. Det er bønnen. Hvordan du gør det, om du som Peter, der går på vandet og råber, hjælp Herre, eller om du beder en lang udførelig bøn og siger, jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det, og jeg indser det, og jeg har brug for dig, osv. Begge dele er ligegyldigt godt. Men du må påkalde Herrens navn. Og mit spørgsmål til hver af os er, har du påkaldt Herrens navn? Hvis ikke, så gør det i dag. Så påkald Herrens navn i dag. I dag er frelsens dag. Det var evangelisten D.L. Moody, som i øvrigt var en af de her, der kaldte folk frem hele tiden og bad bestemte bønner, og der var med til at starte det. Men det var ham, som en aften ikke fik sagt til folk, i dag er frelsens dag. Og den nat, der brændte Chicago, den nat døde mange mennesker. Og jeg sagde, jeg vil ønske, at jeg havde sagt, i dag er frelsens dag. Vent aldrig til i morgen. Ingen er lovet i morgen. Så hvad er sandt frelse? Er der flere aspekter end de fem, vi har nævnt her? Ja, men der er i hvert fald, du må være født på ny. Du må være retfærdiggjort. Det er ikke noget mystisk. Jesus er din Herre, og du har påkaldt Herrens navn. Hvis du kan sige, det er mig, det kan jeg godt se i mit liv. Og du er oprigtig. Så kan du altså med temmelig stor vished også sige, jeg er en kristen. Så behøver du ikke gå og tvivle på det. Men det er klart, gør du din egen ting, snyder og svindler du andre, stjæler du fra dem, lyver du, taler du som en havnearbejder altid, og slår du din ægtefælle, og håner du dine børn og alle mulige andre forfærdelige ting, så skal du ikke vide dig sikker. Okay. Men hvordan? Hvordan kommer vi dertil, at vi påkalder Herrens navn? Det er det andet spørgsmål. Det tager ikke helt så lang tid som det første. Her i vers 14-21. Romerbrevet kapitel 10, vers 14. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinen af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlydte budskabet, for Isaias siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Men jeg spørger, har de da ikke hørt? Jo vist. Deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Har Israel da ikke forstået, spørger jeg allerede. Moses siger, jeg vil ikke deres vrede mod noget, der ikke er et folk. Vække deres trods mod et uforstandigt folk. Og Isaias går så vidt, han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Så spørgsmålet er altså, hvordan når folk frem til at påkalde Herrens navn? Og som vi tidligere har talt om i vores detaljerede gennemgang af Romerbrevet, så gør de det ved, at nogen prædiker. Kan I se, når vi kommer her til vers 14, så står der, hvordan skal nogen påkalde ham, uden at de er kommet til tro? Og hvordan skal de tro, uden at nogen har hørt om det? Og hvordan skal nogen høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Vi får ligesom en omvendt kronologisk rækkefølge. Så vi har altså en mand, der påkalder Herrens navn. Og han påkalder Herrens navn, fordi han er kommet til tro. Han er kommet til tro, fordi han har hørt. Han har hørt, fordi nogen har prædiket, og nogen har prædiket, fordi de er udsendt. Og når manden han accepterer sandheden om Jesus, så påkalder han Herrens navn. Og det gør han altså, fordi der er en prædikant, der kommer på vegne af Gud og taler Guds ord til dem. Om du vil, så taler Gud igennem ham. Det ved jeg godt kan virke som en opblæst ting at sige, når det er mig, der står og prædiker. Men det er alt andet lige det, som ordet lærer os. Prædikanten kommer med det herlige budskab. Det herlige, vidunderlige budskab om Jesus. De gode nyheder, evangeliet. Men det største i det her, det er ikke, at jeg står her. Det er ikke, at gang, at du hører evangeliet, men hvor fantastisk det er. Det største er, ikke engang at den mand, han er udsendt. Det er, at Gud udsender ham. Da jeg gik i gang med at udlægge det her for jer i detaljeret gennemgang, der tog jeg det omvendt rækkefølge og tænkte, nej, hvor er jeg klog. Nu sætter jeg det i den rigtige rækkefølge. Den rækkefølge, som Gud og Paulus burde have skrevet det i. Hvor da jeg begyndte på min udlægning og var halvt inde i den, kunne jeg godt se. Det var ikke det rigtige. For der er en grund til, at han gør det sådan her. Det er, at han slutter med Gud. Kan I se det? Han slutter med Gud. Han siger, den her mand er udsendt, fordi den her mand er udsendt af hvem? Nemlig af Gud. Når nogen omvender sig, så gør de det, fordi at de typisk fordi de hører en prædiken. Det er Guds primære middel, primære måde, hvorpå mennesker bliver omvendt. Men det gør de, fordi at en mand er udsendt af Gud. Ser du, frelse handler ikke om dig. Frelse handler ikke om mig. Det handler ikke om, hvad jeg gør og hvad jeg kan. Det handler ikke om, hvad du hører og hvad du siger. Frelse handler først og fremmest om Gud. Og hvis vi ikke forstår det, hvis vi ikke forstår, at frelsen handler om, hvor god og hvor nådig Gud han er, og hvor fantastisk Gud han er, og hvor vidunderlig Gud han er, og hvor barmhjertig Gud han er, i det, at han udsender nogen, der kan fortælle os evangeliet, så har vi misforstået det alt sammen. Jeg antager, at alle os, der er herinde, vi er kristne, og vi har været kristne et langt stykke tid. Prøv at tænk tilbage på de mennesker, som Gud han udsendte for at fortælle dig de gode nyheder. Ja, hvor var det godt, at den kvinde, den mand, forkyndte evangeliet, eller den mand, han prædikede evangeliet for mig. Men så tag den lige et skridt længere bagud. Det var Gud, der sendte dem. De fleste af jer ved, at vi mødte, min familie og jeg, vi mødte den her kvinde på en restaurant ved det, som kunne virke som en tilfældighed, men som var planlagt af Gud. Jeg tør sige, før tiden begyndte. Kan I se det? Der sker ikke tilfældigheder i jeres liv. Det er Gud, der planlægger og tilrettelægger tingene. Det er Gud, der udsender. Så derfor skal I bagefter komme og sige, tak herre prædikant, at du prædikede ordet for os her til morgen. Det må I godt, det bliver ikke sur over. Men det handler ikke om mig. Det handler ikke om nogen andre. Det handler om ham. Det er ham, der frelser. Det er ham, der udsender. Det er ham, der siger, jeg vil have fat i dig, Tim. Eller jeg vil have fat i dig, Jonas. Så jeg udsender, jeg tager fat. Og jeg sender den her mand på det rigtige tidspunkt i dit liv, så jeg kan hive dig op af dyndet og plante dine fødder på en klippefast grund, så du står der og aldrig mere må vakle. Det er ham, der gør det. Og hvis du er i Jesus Kristus i dag, så er det ikke din fortjeneste, så er det Guds fortjeneste. Det er sand prædiken. Den person, der kommer med evangeliet, ser vi, uden nogen er udsendt, uden det står, hvorfor står det skrevet, vers 15 er vi i. Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Det er et citat eller en gengivelse af noget fra det gamle testamente. Det gør de, fordi at når prædikanten kommer, så kommer de for at forkynde gode nyheder. Det her er selvfølgelig en reference tilbage til det gamle Romerrige, det gamle Grækenland for den sags skyld, hvor at når nogen kom løbende og kom med gode nyheder, så kom de med evangelium. De kom løbende med gode nyheder. Det var prædikanter. De var prædikanter af gode nyheder, om du vil. Men vi ser også i vers 16, at dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, herre, hvem troede på det, de hørte af os? Det er begyndelsen på Esajas 53. Nok det mest vidunderlige kapitel i hele det gamle testamente, der handler om Jesus, om hans forsonende død på korset, i en sådan grad, at jøderne i dag, de prøver at bortforklare det, for de kan godt se, at det lyder som Jesus. Så i en sådan grad, at hvis du går ud på gaden nu og læser Esajas 53 højt, og siger til mennesker, der ved bare den mindste smule om Bibelen, tror du, det her er det gamle testamente eller det nye testamente, og de ikke ved det, så vil de sige, det der, det er det nye testamente. Det der, det taler om Jesus. Ja, men det er skrevet 700 år, før han blev født. Og i Esajas 53:1, der starter Esajas vedhelligånd med, herre, hvem troede på det, de hørte? Jøderne, de hørte det her. De ikke bare hørte det, de så Jesus på korset, gjorde de ikke? Men de troede ikke på det. Størstedelen af dem afviste. Igen, det er det, vi vender tilbage til næste gang i kapitel 11. Størstedelen af dem afviste. Det er ikke alle, der hører ordet, der modtager det. Men så opsummeres det i vers 17. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Med andre ord, når du hører evangeliet, når du hører de gode nyheder om Jesus, det er der, at troen opbygges i os. Det er der, troen kommer til os. Det er derfor, at evangeliet må være ganske centralt i det, vi forkynder. Du bliver aldrig for gammel til at høre evangeliet. Du bliver aldrig for gammel i troen til at høre de gode nyheder om Jesus. Hvis du tror, at det har jeg hørt, det er ældgamle evangelium, det er lige så ældgammelt som mig og ældre. Det har jeg hørt før. Det hørte jeg, da jeg var i søndagsskole, som det hed dengang, vi var børn. Ikke? Nej, nej, det kender jeg. Bliv aldrig træt af evangeliet. Det er vores livsnæv. Det er vores blod. Det er igennem Jesu blod, at der er frelse. Det er ved troen på ham, ved hans død, ved hans stedfortrædende død på korset, at der er frelse. Det er ved, at han tog din synd og blev synd for os igen, så vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så slutter han kapitlet med at citere fire bibelvers fra det gamle testamente. Og de fire bibelvers, de underbygger, at jøderne de ikke ønskede at modtage evangeliet. Eller det vil sige, at de fleste af jøderne ønskede det ikke. Paulus ønskede det, eller han ønskede det ikke selv, men Gud sørgede for, at det skete, gjorde han ikke. Og der var andre, Peter modtog evangeliet, og et par tusind andre på pinsedagen osv. Men størstedelen af dem, de modtog ikke evangeliet. Og derfor så sendte Gud evangeliet til hedningerne, så de også fik muligheden for at blive frelst. Og så prøv at se, hvordan kapitlet slutter. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Så vi kan forestille os, at Gud står der og siger, dagen lang. Og der var en, der skrev, prøv at række din hånd ud sådan her i 5, 10, 15 minutter, og stå sådan her, så prøv at stå en hel dag og række hånden ud. Det er det Gud, han gør. Han rækker hånden ud. Det er udholdenhed af det. Imod et ulydigt og genstridigt folk, men de ville ikke. Var det ikke det, Jesus han sagde, jeg kom til jer? Jeg prøvede at samle jer som en mor. Høne samler sine kyllinger. Men I ville ikke. I ville ikke. I har ikke lyst. I gad ikke. Og det vi må forstå, og det vi også har set i kapitel 9, det er, at Gud er suveræn i frelsen. Det er ham, der frelser. Ingen kan sige, jeg har frelst mig selv. Jeg fandt Jesus. Det er ikke et muligt udtryk. Og enhver, der frelses, har kun Gud at takke for det. Men enhver, der går fortabt, har kun sig selv at takke for det. Fordi du er ansvarlig for, om du går fortabt. Men Gud er ansvarlig for, om du bliver frelst. Så siger du, det er en selvmodsigelse. Ja, det er det. Og jeg forstår det ikke. Og du forstår det ikke. Men det står i Bibelen, og det er sådan, det er. Gud frelser, og du er ganske ansvarlig, hvis du går fortabt. Hvordan hænger det sammen? Det gør det ikke. Men det er sandt. Så hvad så? Hvad er spørgsmålene, der står tilbage til os? Det ene spørgsmål, det er du i sandhed frelst? Så der er ikke tale om en karakterskala her. Det er ikke sådan noget, hvor meget fik jeg på de her 5? Fik jeg 7,8? Fik jeg 3,2? Hvor mange point fik jeg ud af de her 5 test? Det er ja-nej-spørgsmål. Er du født på ny? Er du retfærdiggjort? Ved du godt, det her det ikke er noget mystisk, hvor du skal skære dig selv og gøre alt muligt vanvittigt? Har du Jesus som herre, og har du påkaldt Herrens navn? Kan du sige ja til det? Så er du, vil jeg sige, formodentlig temmelig sikkert, med ret overvejende sandsynlighed frelst. Ja, så er du frelst. Så er du en kristen. Hvis du har Jesus som herre i dit liv, og tror på, at Gud har oprejst ham for de døde, så skal du frelses, står der. Okay? Og så kan vi sige, hvorfor skal vi bruge tid på det her igen og igen og igen og igen? Du tæsker os igennem det, Daniel. Det skal vi, fordi du igen og igen og igen og igen har behov for at blive bekræftet i, at du rent faktisk er en kristen. Hver af os tvivler. Jeg tvivler til tider. Og du tvivler helt sikkert til tider. Og hvis du ikke tvivler til tider, så er der noget galt. Hvis du aldrig går rundt og tvivler, så tror jeg, det er, fordi du har lullet dig selv i søvn. Og det er derfor, vi bliver nødt til igen og igen at komme tilbage til de her sandheder. For som jeg sagde tidligere, Satan og verden og dit kød forsøger hele tiden at råbe til dig, du er ikke god nok, du tilhører ikke Gud, vi fordømmer dig, men vi ved, der er derfor ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Det er det ene spørgsmål. Er du i sandheden kristen? Men det andet spørgsmål det er, hvad gør du for at fremme sand prædiken? Sørger du for at komme i en kirke, hvor sand prædiken er det, der foregår? Støtter du falske prædikanter? Sidder du på internettet og leder efter alle de falske prædikanter, du kan finde og lytter til dem? Dem, der ikke prædiker evangeliet. Dem, der ikke giver Guds uforfalskede ord. Dem, der gør det til at handle om sig selv, i stedet for til at handle om Gud. Og vi kan også sige, der hvor der er sand prædiken, jeg håber det er her, jeg tror på det her, ellers vil jeg ikke stå her. Støtter du så prædikanten, eller nøjes du med at sidde der som en dommer med dine pointtavler igen og sige, ham der, han fik 3 for udførelse, og 4 for indhold, og 2 for udseende, og så videre. Er det det? Er det det, det kan blive til? Eller støtter du det? Bringer du selv mennesker med? Ikke bare her, men jeg ved, nogle af jer her i dag er gæster, bringer I mennesker med dertil, hvor I kommer, hvor der er sand prædiken, hvor at ordet høres. Det er der behov for. Vi er en lille, lille sluttet flok her i dag. Der kunne være tusinder flere, der havde behov for at høre de her ting. Og det siger jeg ikke for at udskamme nogen som helst, men der kunne være tusinder flere. Vi må bede Gud lægge det på vores hjerter, at flere må høre sand prædiken. Det er der behov for. Den her konference, jeg var til i sidste uge, i den her uge, der er gået, handlede om det her med at udlægge skriften, og hvor vigtigt det er. Og til deltid, den første af de her prædikener, står ganske klart for mig. Det handler om, at vi må blive ved med at udlægge skriften, fordi Guds ord er tilstrækkeligt. Det er nok. Ja, de kommer her, det er hjernevarmt herinde, det er der vist ingen af os, der er i tvivl om. Og klokken er mange, og vi vil gerne snart have frokost. Og vi har alle mulige forskellige behov. Det han faktisk gjorde, det var, at han sagde, at så er der en, hun har det her behov, og en anden har det her behov, og en tredje har det her behov. Hvad med alle dem? Guds ord tilstrækkeligt, sagde han til os. Guds ord er nok. Guds ord er nok for dig, og dig, og dig, og dig, og dig. Det er det, vi har behov for. Det er en fuldkommen diæt. Det giver os det hele. Og derfor må vi støtte sand prædiken. Så kapitel 10, sand frelse, sand prædiken. Næste gang, næste søndag, om Herren vil, fortsætter vi med kapitel 11 og ser på den rest af Israel, som Gud har udvalgt. Lad os bede sammen. Himmelske Far og Skaber Gud, vi kommer ind for dig nu, og vi beder om, at de her sandheder må stå ganske klart for os. Du ikke må give os ro, før vi kan svare ja til de 5 spørgsmål, vi blev stillet her i dag. Om vi i sandhed er kristne her. Men når vi har svaret ja, at vi så ikke længere må konstant tvivle, men vi må kunne bruge det som et våben imod alt det, der kommer imod os. Vi ærer dig, og vi takker dig, og vi priser dig. Amen.